Art Café, magazín stanice Vltava.
Po zprávách na stanici Vltava pokračuje magazín Art Café a vaším pátečním průvodcem je Tomáš Novotný. Pěkné odpoledne. Alois Richard Nickl před 60 lety zemřel. Byl to známý čecho-americký lingvista, který ovládal desítky jazyků a řadu z nich plyně. Ale zajímavé je, že teprve před 15 lety se poprvé v literatuře použilo označení hyperpolyglot pro člověka, který ovládá 6 a více jazyků. Tato dvě výročí jsme se rozhodli vzít si jako motiv pro dnešní povídání a budeme zde s hosty již za malý okamžik diskutovat právě jazykově nadaných jedinců. Kromě toho se můžete těšit na povídání s kolegy ze stanice Wave, nebudou chybět ani kulturní pozvánky a samozřejmě hudba, která většinou doplňuje naše téma svým výběrem. Dnes se o to postaral Pavel Zelinka a řídil se heslem Kolik jazyků znáš, tolikrát si člověkem. Na úvod začneme skladbou, ve které zazní hned 6 jazyků, angličtina, italština, němčina, španělština, francouzština a japonština. Je to jeden z posledních singlů fenomenálního Nata King Kolea a skladba se jmenuje Love.
Art Café, magazín stanice Vltava.
Pořad Art Café vás také má rád, když to neumí říct tolika jazyky, jako jste slyšeli právě v dohrané skladbě. Teď nadešel čas, abychom si představili, kdo je spolu se mnou ve studiu. Já začnu po své levici dámou. Je to doktorantka Fakulty humanitních studií oboru Integrální studium člověka, obecná antropologie. A jestli si tady můžu dovolit říct, tak je to hyperpolyglot ovládající desítky jazyků. Tereza Jandová, ahoj.
Dobrý den, ahoj.
Dobrý den. Potom dále sedí ve studiu spolu s námi Marián Sloboda, vedoucí katedry středoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se sociolingvistikou se zaměřením na jazykový management, problematiku národnostních menšin, otázky multilingvismu a jazykovou krajinu. Hezké odpoledne.
Hezké odpoledne.
A do třetice docent Filip Smolík, který se věnuje vývojové psycholingvistice, tedy studium toho, jak se děti učí mateřský jazyk a kromě toho, kromě práce s dětmi, se věnuje i dospělým a zároveň vede laboratoř psychologického ústavu a laboratoř behaviorálních a lingvistických studií. Hezké odpoledne.
Pěkný den.
My jsme tady na začátku slyšeli, jak už tady bylo řečeno, písničku Love a Terezo, ty jsi tady ke většině skladbů nebo těch částí té skladby řekla, že těm jazykům rozumíš. Tak jestli bychom se mohli tedy dostat k tomu, jestli máš představu, kolik jazyků ovládáš?
No, tak já tuto otázku nemám ráda, takže na ní raději odpovídat nebudu, protože odpověď na ní je zásadně číslo. A číslo nikdy nemůže vystihnout nic podstatného. Takže jenom mohu říct, že ty jazyky, jazykům se věnuji, je proces. Je to něco, co se stále mění. Samozřejmě člověk se nemůže věnovat všem jazykům, kterým se kdy věnoval stále. A zase naopak nabaluje jazyky nové. Takže to číslo radši ani zmiňovat nebudu, protože ani on nepočítám nikdy ty jazyky. Takže raději.
Ale víc než 6 jich je, to můžeme
říct.
Pane Slobodo, my jsme se tady povídali před vysíláním o těch pojmech, polyglot a hyperpolyglot. Možná to není ta jediná definice, to jediné označení, se kterým se setkáváme, ale třeba u vás na fakultě to používáte, nebo jak vy označujete jedince, kteří mluví více jazyky?
No, jako u nás na fakultě se málo lidí zabývá tuhle problematikou, to souvisí jako s tou českou situací, která vlastně jako v Česku lidi mají často představu, že ta země je vlastně jako monolingvní. No. Ale jako to polyglot to se běžně používá, to vím, ale já to sám v publikacích nebo v prezentacích nepoužívám. Jo, jako mluvíme třeba o bilingvismu a multilingvismu. Mm-hmm. Takhle jako, ale nespecifikujeme ty počty jazyků nebo takovou tu, takhle. Polyglot, hyperpolyglot, máte supermarket a hypermarket a to je přesně daný jako tou plochou, kdy už je supermarket hypermarketem, jo? Ale prostě u jazyku to takhle není, přesně jak to právě zmínila tady moje předřečnice, že prostě to se v průběhu života mění, jo? Některé jazyky jako zapomínáte, některé znovu novu nabýváte, některé znáte jenom jako velmi málo pro určité situace, některá se pro celou škálu situací a tak dále.
A když jste zmínil to české prostředí, máte nějakou představu o tom, jak jsou na tom Češi? Kolik ovládají cizích řečí? Jak jsme na tom s jazykovou výbavou?
Tak jako je dostupný veřejně výzkum, takzvaný jako Eurobarometr, to dělá Evropská unie, kde vlastně se ptají mimo jiné třeba na to lidí, těch respondentů, kterým jazyky jinými než tím svým mateřským jsou schopni jako vést plynulou konverzaci anebo nějak jinak komunikovat, takže ty výsledky jako jsou k dispozici, ale takhle vždycky to jsou jako výsledky nějaké dotazníkové ankety, že vlastně vy se těch lidí ptáte, jako, jo, jste schopni jako plně komunikovat anglicky a teďka jestli to oni opravdu jsou schopni a kde, jo, třeba v hospodě, jo, anebo prostě na nějaký jako small talk, prostě jako lehká konverzace třeba na konferenci, jo, nebo, tak to jsou jako zásadně odlišné situace a to ten dotazník nezachycuje a ty znalosti faktické se neprověřují, jo, a je těžké to prověřit, já nevím, jestli pan kolega Smolík, jako
to se přesně chci zeptat.
Nějaký výzkumy, jako to by stalo jako dost peněz. No.
To jsem se přesně chtěl zeptat, pane Smolíku, jestli máte nějakou základní škálu. Ano, samozřejmě ta odpověď je subjektivní, respondent mi odpoví, mluvím cizím jazykem, ale jestli ještě potom vy máte nějakou zjednodušenou škálu nebo nástroj, jak se dostanete k nějakému stupni znalosti toho jazyka?
Tak určitě metody na to existují. Ale jak říkal kolega, použít ty metody ve velkém rozměru nebo v rozsahu stojí dost času, peněz a úsilí. A popravdě řečeno v té odborné literatuře nebo v odborném životě se zas tak až tolik neřeší otázka toho, jak moc jazyků lidi jsou schopni znát. Daleko víc se řeší ta otázka třeba, jak je to možné, že lidi dokážou rychle přepínat mezi jazyky nebo kolik jazyků běžně užívají v běžném životě, jestli lidi, kteří mluví více jazyky, mají nějaké trošku jiné schopnosti než lidi, kteří mluví jenom jedním jazykem. To jsou otázky, které se objevují mnohem běžněji. Ale určitě bychom dokázali změřit úroveň znalosti jazyka, ale museli bychom si s tím člověkem povídat, dávat mu nějaké úlohy a museli bychom si i předtím definovat, co chceme vědět, jestli rozumí, jestli umí mluvit, jestli umí psát, jestli rozumí plynulému textu, nebo jestli rozumí konverzaci, jestli rozumí vtipům.
Ironie.
To jsou všechno věci, které vlastně představují trošku odlišné schopnosti. A v těch jazycích, které známe nejlépe, máme většinou všechny. I když taky každý podle svého nadání. V těch jazycích, které ovládáme méně, už můžeme mít jenom výsek a to může často odpovídat tomu, jak dobře ten jazyk známe.
A ještě se vás zeptám, to byla otázka od kolegů, kteří sedí v režii, když jsme tady počítali to množství jazyků, které člověk ovládá, započítává se do nich i mateřský jazyk, anebo se považuje tento jazyk jako nula, jako ten startovací bod a počítají se jenom ty další?
To si myslím, že záleží na tom, jak si to definujete pro ten účel, o kterém právě teď mluvíte. Mhm.
Jestli můžu k tomu vlastně, jako i hodně lidí je svůj mateřský, jako ten první jazyk, jako i zapomene v životě, jo? Že třeba tím nemluví, nebo možná už ani není z toho schopen, jo? Se často stává u migrantů třeba, že jo? Takže jako, jo, jo, není mateřský jazyk, jako mateřský jazyk, jo? Pro někoho to je stále jakoby jazyk běžně používaný a pro někoho to už něco, co už vlastně skoro zapomněl. No?
Já jestli můžu k tomu, když se zkoumá úroveň ovládnutí cizího jazyka, tak se ukazuje čím dál tím víc, že strašně důležitou proměnou je jakási identifikace s tím prostředím, kde se s tím jazykem mluví. Lidi, kteří se třeba přistěhují do cizí země a začnou se tam cítit doma, tak si osvojí ten jazyk té země nebo té komunity mnohem lépe a zároveň je pravděpodobně u nich větší riziko nebo pravděpodobnost, že ten svůj původní jazyk začnou ztrácet. Známe lidi, a u nás to bylo strašně vidět v 90. letech, když se vraceli lidi, kteří emigrovali. Někteří lidé po pár letech mluvili česky s velkým přízvukem, že znám je Ivan Lendl v tomhle, kterého si lidi dělali legraci kvůli tomu. Na druhou stranu byli lidi, kteří se vrátili po 40 letech a měli naprosto nedotčenou češtinu.
Já bych se chtěl zeptat, Terezo, u těch jazyků, které ovládáš ty, co byla vždycky ta motivace pustit se do nějakého dalšího? Co tě k tomu vedlo?
Tak záleží, jak který z těch jazyků jsem se učila. Začínala jsem na střední škole, nebo vlastně už na základní škole, v té době to bylo poměrně výjimečné, angličtinou a němčinou a ty jsem si vlastně nevybírala, ty mi byly vybrány. Pak jsem si vybírala na střední škole francouzštinu a už v té době mi od toho spousta lidí odrazovala, že se mi budou ty jazyky plést. Ve 12 letech tři jazyky to bylo považováno za některými za možná problematický bod. A do dneska se mi všechny jazyky pletou, takže měli určitě pravdu. Ne, ale ta motivace je, jak říkáš, je vlastně pro to studium jazyku nejdůležitější. Vybrat si nějaký ten důvod, a nejlépe osobní důvod, proč se ten jazyk učit, a pak to jde mnohem s nás. Takže pokud jedete studovat do nějaké země, tak samozřejmě ten jazyk té dané země, jak tady mluvil kolega, to prostředí hraje strašně důležitou roli. Ta motivace vlastně zapadnout do té společnosti je asi nejdůležitější. Pro mě třeba motivace, proč se učit řečtinu, byla, protože jsem studovala filozofii. A ne každý, ale ovšem samozřejmě pojme tu myšlenku, že je potřeba se naučit i řečtinu k té filozofii. Takže to záleží také na tom naladění toho člověka.
My jsme v té úvodní skladbě mimo jiné slyšeli i japonštinu, ano. Kterou se ty taky učíš, tak tam byla ta motivace třeba jaká?
Ta byla taková ze zvědavosti. Já už jsem člověk, jak jsem říkala, naladěný na ty jazyky, takže mě, když přijde do cesty možnost se nějaký ten jazyk učit, tak se jí chopím. A říkala jsem si, kdy jindy začít s japonštinou než po 30. Takže určitě nejvyšší čas, ano.
Tak tohle mimochodem otázka tady na kolegy, to mě opravdu zajímalo. Jestli jsou vysledované nějaké fáze, kdy se jazyky učí s nás, nebo kde je proto nějaký lepší předpoklad naučit se nový jazyk, pustit se do toho, nebo si víc zapamatovat třeba?
Tak obecně v dětství se učíme jazyky mnohem lépe než v dospělosti. Dokonce se předpokládalo, že ta schopnost naučit se jazyk na úrovni mateřského jazyka je omezená čistě na ten dětský věk, o tom se mluvilo jako o senzitivní nebo kritické době pro osvojování jazyka. Dneska to bereme spíš trošku víc kontinuálně, že čím je člověk starší, tím ta schopnost je jako slabší, což může být z řady důvodů. Podstatné je, že se to asi netýká všech rovin jazyka stejně. Tady se strašně často uvádí příklad Josepha Konrada, který je známý jako anglický spisovatel, ale jeho rodnou řečí byla polština, ale proslul jako člověk, jako literát anglického jazyka, ale přitom se do konce života vyhýbal veřejnému vystupování, protože měl v angličtině strašný přízvuk. Stejně tak se uvádí vtip o Romanu Jakobsonovi, že to byl velký lingvista, který uměl plyně 25 jazyků a všechny zněly jako ruština. Je to obecně je to tak, že ta schopnost naučit se zvuk jiného jazyka je asi nejobtížnější a ztrácíme ji nejdřív. Už lidi, kteří přijdou nebo se začnou učit cizí jazyk v 5-6 letech v průměru, nedosahují tak dobrých výsledků jako lidi, kteří se učí od narození. Ale jednak je to individuální a jednak taky záleží na tom, co potřebujeme. Když převážně píšu, můžu psát perfektně a přitom nemusím být schopen konverzovat.
A řekl byste, že pro naučení se jazyku potřebuji mít nějaké vlohy nebo nějaký charakter, který mi pomůže, zase ty jazyky, nebo píly, nebo vytrvalost, nějakou vlastnost, která pomáhá lidem, kteří mluví více jazyky?
Tak pokud mluvíme o učení se jazykům v dospělosti, tak tam samozřejmě určitá míra soustředěnosti pomáhá. Jak musíte mít, řekněme, obecné intelektové vlohy, prostě musíte aspoň trochu nějak chápat, k čemu se ten jazyk používá, tak zároveň musíte mít, je to práce, jazyk se naučíme jenom tím, že ho cvičíme a s tím souvisí motivace, Ale pokud se učíme ten jazyk v prostředí, kde se jim běžně nemluví a jak si to prostředí nás vyloženě nenutí k tomu, abychom ho používali, tak pochopitelně nějaká míra svědomitosti je k tomu nutná. Ale nepovažoval bych to, to není specifické pro jazyk, to je věc, která se týká učení se jakékoliv dovednosti. Takže s charakterem si myslím, že to souvisí jenom takto velmi nepřímo. Pravděpodobně existují určité specifické vlohy k tomu naučit se některé věci o jazyce lépe a některé hůře, ale popravdě řečeno my o tom za stolik nevíme. Ty individuální rozdíly, rozdíly mezi lidmi v osvojování jazyka se překvapivě možná nestudují až tak intenzivně.
Pane Slobodo, já vím, že teď budu pokládat zjednodušující otázku, ale řekl byste, že čeština nebo slovanský jazyk svojí komplexitou, složitostí, strukturou je spíš výhoda nebo nevýhoda při výuce dalších jazyků?
Jako, tak záleží pro koho.
Jestli pochopení těch pravidel mluvčího, jako... pro českého mluvčího, pokud se chce naučit další jazyky, jestli pochopení pravidel, které jsou spojeny s češtinou, mi spíš pomůže pro to, abych se zorientoval v těch dalších systémech, které se chci učit, anebo ne?
Já myslím, že to je otázky pro kolegu jako Smolík, ale já bych takhle řekl, že tam v té otázce jsem měl jako, jestli je to jednodušší se učit ty jazyky. Jo? To možná třeba je těžší, ale určitě jednodušší jimi začít mluvit, jak komunikovat. Těmi slovanskými, jo? Že jako člověk si rychleji, jako, kdo je českojazyčný, tak jako rychleji začne mluvit třeba polsky, jo, než já nevím.
A kdybychom se podívali na ty další jazyky, já teď konkrétně mám na mysli třeba strukturu pádů a rodů, tím, že v češtině je to poměrně komplexní, tak jestli to, když se učím jazyk, kde ta struktura je jednodušší, třeba těch pádů není tolik, tak jestli mě to může naopak pomáhat, že mám tu širší znalost a při výuce něčeho systému, který je jednodušší, jestli mi to může pomoct, protože chápu ty souvislosti.
Takhle jako, to je otázka, jestli třeba angličtina je jednodušší, jako má jednodušší systém, jo? Ono třeba sice nemá tolik jako těch pádových tvarů, ale jako ta komplexita je zase někde jinde, jo? Takže tyhle ty jazyky jako typu angličtina, takové, co nemají hodně těch jako slovních tvarů, jako různé formy slové s podstatným jména a tak dále, prostě tak ty se rychleji učí ze začátku, jakože tam je jako rychlejší start, jo. A ty jazyky takzvané ty flektivní, co mají jako spoustu těch tvarů, ty se jako na začátku učí učí hůř, ale jako potom později, když jste jako nějak středně pokročili, asi já nevím, tak se tam ta angličtina má se svoje jako třeba myslím, že velmi jednoduchý jazyk jako je vietnamština, to je kraj. Jenže on má prostě 5 tónů. Jako, no. A tak to pro Evropana se naučit, to je šílený. Takže vlastně tam na začátku úplně jste zablokovaný. Jo, takže já bych řekl, že ty jazyky, ty přirozené jazyky světa jsou možná jako přibližně asi nějak stejně složité. A záleží vždy, jako, jaký je ten váš rodný nebo ten mateřský jazyk, jako ten východiskový, a potom samozřejmě ty jazyky, které jsou podobnější, se vám jako učí jednodušejc než ty odlišné. No.
Na závěr tohohle vstupu se ještě zeptám, Terezo, tebe pomohla ti latina při studiu dalších jazyků? Byl ten systém latiny pro tebe obohacující?
Tak určitě by býval byl, kdybych se tu latinu učila na začátku, ale já jsem se tu latinu vlastně učila až jako čtvrtý jazyk, takže pro mě to byl spíš takový ten moment, kdy to do sebe všechno začalo zapadat. Ono to klasické vzdělávání mělo svůj smysl. Ono učit se latinu a řečtinu na začátek určitě byl ten skvělý základ a start pro studium ostatních jazyků, ale samozřejmě v dnešní době, kdo je ochoten se učit něco, co nepoužíváte aktivně, co nemá přímý užitek a nevidíte hned výsledky. Přesně jak říkal kolega, jsou jazyky, které se můžete poměrně rychle naučit na komunikativní úrovni, ale zase málo kdo tomu věnuje ten čas, aby se naučil ten jazyk opravdu dobře. Pak jsou jazyky, jak jsi zmiňoval vietnamštinu, znám i jiné jazyky, kde od začátku prostě je to dřina a trvá vám roky, než jste schopni říct základní větu. Takže jazyky jako latina, řečtina určitě by byly skvělým startem, ale to už v dnešní době asi bohužel.
My teď na malý moment naše povídání přerušíme. Je tu čas na další hudební ukázku, kterou pro vás připravil Pavel Zelinka. Jak jste se dovtípili, tak on rozhodně má rád skladby, které jsou zpívané netradičními jazyky. Teď se konkrétně podíváme na jednu indie rockovou naději britských ostrovů, který si říká Gweno a v hudební branži zpívá ve velštině. Kromě toho se rozhodl natočit skladbu ve starobylé kornštině. Tímto britanským jazykem, kde smluví maximálně 1000 obyvatel planety, tak vám aspoň přeložíme, že název prvního singlu Tirhamor v češtině znamená země a moře. Na stanici Vltava posloucháte pořad Art Café. Dneska si povídáme o jedincích, kteří mají to nadání, že dokáží se domluvit několika jazyky. Ve studiu se mnou sedí Tereza Jandová, Marián Sloboda a Filip Smolík. Ještě jednou hezké odpoledne.
Hezké odpoledne.
Pane Sloboda, můžu vás jenom poprosit, vy jste tady teď říkal zajímavost ke skladbě, která nám dohrála, a to konkrétně k jazyku kornština. Mohl byste to říct, co opravdu mě zaujalo, co jste tady teď zmínil?
No, že ten jazyk vlastně jakoby vymřel, znamená, že vlastně zemřeli poslední mluvčí toho jazyka a ten jazyk vlastně jakoby byl znovu oživen, vytvořen jako standardní spisovný jazyk, aby se mohl šířit, a my teda slyšíme něco jako, jo, jako něco oživlého, no, jako co už prostě zaniklo dřív, jakoby jste, myslím, někdo tady zmiňoval staroslovenčinu nebo třeba latinu, jo, že by se latina začala. Někdo by se rozhodl, že bude mít se svými dětmi latinsky doma a oni by si osvojili ten jazyk jako první v životě a vytvořila by se nějaká komunita prostě latinských rodilých mluvčích. Hmm. Potom myslím, hodně vydělali třeba na soudních překladech.
Tak to mě nenapadlo zatím, no, vidět peníze,
máme,
ale...
Diplomy máme v latině, to je takový jako problém.
No, je to pravda, no.
To je pravda, že když si chcete nechat přeložit diplom Karlovy univerzity do cizího jazyka, tak sehnat soudního tlumočníka latiny není úplně legrace.
Musím říct, že jsem se s tím osobně potýkal. Zažil jsem si to a vím, že to není jen tak. Já bych se chtěl zeptat, Terezo, ty máš teď doma 7měsíčního syna.
Ano.
A přemýšlíš nad tím, jak ho vést cizím jazykům?
Tak nad tím ještě nepřemýšlím úplně. Já věřím, že problém s cizím jazyky mít nebude, ale určitě ho k tomu nebudu nějak nutit. Já když o tom tak přemýšlím, tak ať chci nebo nechci, tak mu zpívám u kolébavky v cizích jazycích, čtu mu knížky v cizích jazycích a tancujeme na francouzské šanzony, takže já si myslím, že on prostě bude vyrůstat v prostředí, kde se bude potýkat a setkávat s cizím jazyky, takže to pro něj bude přirozené. Ale to myslím, že je takhle u spousty jiných oborů, když vyrůstají děti v prostředí, kde jsou třeba oba rodiče hudebně nadaní, tak ty děti jsou k té hudbě vedeni zcela přirozeně, takže samozřejmě budu ráda, pokud se jazykům bude věnovat. V dnešní době si myslím, že jeden nebo alespoň dva jazyky jsou víceméně nutností. Ale samozřejmě, pokud ho bude bavit více něco jiného, tak to nebudu tlačit přes koleno.
Pane Smolíku, na to bych se chtěl zeptat, existuje nějaký návod nebo postup, jak se systematicky věnovat dětem, kterých chceme, aby se probudila už od dětství schopnost domluvit se a naučit se víc jazyků?
No a nevím, jestli existuje doporučený postup, nebo spíš si myslím, že neexistuje. Tohle je taková sféra, kde existuje spousta rad, ale málo z nich má nějaký ověřený základ. Nicméně rozumíme principům, které existují. Děti jsou velmi dobře připravené na to, aby se učili jazyky, a pokud mají adekvátní podněty, to znamená, slyší ten jazyk používat v komunikaci, tak není důvod, aby se ho nenaučili používat. Horší to je s tím, jestli nedovedu si představit, že bychom malé dítě nějak připravili na to, že si po pubertě nebo na vysoké škole bude lépe nebo hůře učit jazyky. To s tím nic moc neuděláme takhle napřed, ale samozřejmě pokud v tom dětství má zkušenosti s více jazyky, tak bych řekl, že rozhodně mu to nemůže uškodit. Já, když jste tady zmiňoval osobní zkušenosti, já jsem se svým synem asi do jeho 4 let mluvil převážně anglicky, ačkoliv moje angličtina, zejména teda v souvislosti s tou slovní zásobou, která je zapotřebí s dětmi, je poměrně pomalá. A pak jsem s tím přestal jenom proto, že s druhým dítětem už to bylo příliš složité, jaksi logisticky. a není to nic, co bych univerzálně doporučoval každému. Na druhou stranu si myslím, že je to... Já jsem to nebral tak, že by se to dítě nutně ode mě naučilo perfektní angličtinu, ale spíš, že se naučí od začátku vnímat, že existuje víc možných kódů, víc možných jazyků, že začne chápat, že se dá mluvit různě. A to si myslím, že je hodně důležitá věc v tom dětství přinejmenším.
A pane Slobodo, existuje nějaká genetická predispozice k tomu učit se dobře jazyky? Může se o tom mluvit? Když budou mít rodiče umět dobře česky, dá se předpokládat, že já se taky naučím dobře česky nebo jakýkoliv cizí jazyk?
Já bych řekl, že ne, ale já se jako zabývám sociolingvistikou a tohle je věc jako genetiky, takže vůbec se neodvažuji dát žádnou odpověď, nevím, jestli možná.
Já se genetikou jazyka do určité míry zabývám, ale zase ta otázka, kterou kladete, je spíš otázka po individuálních rozdílech, potom co jde někomu líp, někomu hůř. Já bych řekl, že pravděpodobně ano, ale ten efekt nebude až tak specifický pro ten jazyk. O tom už jsem mluvil na začátku, že pro to učení se v dospělosti existuje spousta věcí, které, anebo i v pozdějším věku, které jsou takové obecné. Prostě někdo je pozornější, někdo je méně pozorný a tak dále. A to určitě má i genetické nebo dědičné souvislosti. Ta schopnost naučit se jazyk je bez pochyby dána geneticky, protože prostě my se od, já nevím, šimpanzů lišíme právě našimi geny a tím, že se naučíme jazyk, ale ono o genetice se často uvažuje až příliš zjednodušeně. Ta cesta od genů k tomu, co děláme svým mozkem v životě, je dost složitá, takže není to tak, že někdo by se narodil a bylo by to pro něj jednoduché a jiný, a že by to pro něj nebylo možné. Spíš jsou to jako drobné efekty.
K tomu českému prostředí by mě ještě zajímalo. Do roku 1989 bylo běžné, že jsme tu slyšeli dva jazyky, češtinu a slovenštinu. Mělo to dopad, mělo to efekt na generaci, která byla zvyklá poslouchat dva jazyky při výuce dalších jazyků? Odrazilo se to nějak pozitivně oproti stavu po roce 1993?
Až to je jako dobré téma na výzkum, ale bávám se...
Teď jsme zadali diplomku právě posluchačům, no, když tak případně, kdybyste chtěl, tak...
Takže se posluchači ozvou, až to výzkumají. No.
Ale zatím jste se tomu nevěnovali, zatím to nebylo téma dne.
Ne, jako takhle, totiž protože to bychom museli zkoumat nějaký minulý stav, jo, jako jak to bylo před... To se těžko zkoumá, jo. Takže... Jedině jako třeba z vyprávění nebo nějak prostě. To se jako vědecky se k tomu velmi těžko přistoupit. No. Mm-hmm.
Ono by bylo vůbec zajímavé podívat se na to, jak dnešní děti rozumí slovenštině nebo slovenské děti češtině, ale slovenské děti asi mají větší zkušenosti s češtinou než české děti se slovenštinou. Často slyším, že dnešní děti neumějí slovensky a že je to pro ně cizí jazyk. Já si to úplně nemyslím. Já si myslím, že je to pro ně nezvyklé a samozřejmě děti někdy ohrnují nos nad věcmi, které jsou nezvyklé a je spousta slov, která nejsou úplně stejná nebo která jsou dost nepodobná a tam budou mít problémy, ale obecně ty jazyky jsou tak příbuzné a tak blízké, že si myslím, že dospělý člověk, i když nevyrostl se slovenskou televizí a slovenským rozhlasem, že ten základ pochopí dobře.
Já bych se teď chtěl, Tereza, zase vrátit k tobě a k tomu, jak se jazyky učila. Tím, že jsi prošla asi různými kurzy s různými učiteli. Je pro tebe osobně nějaká metoda, která ti přijde, že se při výuce jazyků nejvíc osvědčila, jak tobě, tak při té výuce?
Tak já bych se zastavila nejprve nad tím samotným, nad tou metodou, jak říkáš. To je podle mě ten nejdůležitější klíč k tomu se ten jazyk naučit. Vlastně úkolem lektora, učitele je vlastně nejprve zjistit, jakým kanálem ten dotyčný student přijímá ty informace, který je ten jeho, a tím kanálem vlastně do něj ty informace házet, abych tak řekla. A samozřejmě to vyžaduje čas, vyžaduje to také prostor. Pokud máte ve třídě 30 studentů, tak nemáte čas zjišťovat u každého studenta, jaká metoda je zrovna pro něj nejvhodnější, ale v tom ideálním stavu je to tak, že někteří lidé potřebují vidět slovíčka napsána na tabuli, někteří je potřebují slyšet několikrát dokola, někteří si je musí napsat. Já jsem člověk, který musí to slovíčko si napsat rukou. Ne, že bych si to pak někdy znovu přečetla, ale jakmile je to žitá zkušenost, tak je to pro mě toto rozhodující. Samozřejmě v dnešní době, pokud třeba mluvíme o středních školách, pokud máte ve třídě studenty, které ten cizí jazyk nezajímá, tak i když máte skvělé metody, tak je velice těžké ten jazyk naučit. V tom jsem měla výhodu třeba já, že jsem učila vždycky studenty, kteří ten jazyk chtěli sami od sebe studovat. A to je vlastně potom ta nejlepší metoda. Máte vedle sebe lidi, kteří se to chtějí naučit a jenom na vás, jakým stylem jim to podáte a musíte najít ten správný způsob. Ale to je zase individuální. Chce to samozřejmě i osobní přístup, zjistit si o těch studentech, jaké jsou jejich zájmy a učit je ten jazyk tím, že vlastně to zasazujete do jejich života. Nenutíte mluvit o něčem, co jim cizí, ale naopak o tom, co se týká jich samotných. Takže to je určitě ten klíč. Další metodou, která se mi osvědčila, je vlastně si zasazovat všechno do nějakých příběhů. Já myslím, že lidská paměť je postavená na příbězích. Takže neučit se jednotlivá slovíčka, ale učit se spojení. Neučit se nějaké jednotlivosti, ale učit se souvislosti. To vždycky zabere. Naše paměť podle mě je na tom takhle postavená. Takže není se neučit třeba gramatické struktury, ale učit se třeba přímo celé věty a zase opět věty, které se vztahují k našemu vlastnímu a naší vlastní zkušenosti.
Pane Smolíku, tady bych se možná zeptal právě na jazykovou laboratoř. Jestli i takovému výzkumu se věnujete, jestli se zabýváte metodami výuky jazyků a to, co funguje a to, co nefunguje, jestli i takové pokusy u vás probíhají?
To až tolik ne. Ta laboratoř, na které já působím, se věnuje různým aspektům experimentálního studia lidského chování, včetně tedy jazyka, ale můj výzkum je soustředěn hlavně na to, jak si děti osvojují první jazyk. Jezdí k nám třeba kolegyně Denisa Bordak z Lipska, která se daleko více zabývá tím, jak fungují lidé takzvaně v druhém jazyce. Ona hodně zkoumá české studenty, kteří ovládají němčinu na vysoké úrovni a srovnává je s rodilými mluvčími němčiny. Takže ano, to se dá zkoumat, ale my to většinou neskoumáme úplně tak s ohledem na praktické dovednosti, jakoby co lépe funguje při výuce, ale spíš s ohledem na to, jakým způsobem je ta znalost jazyka zakódovaná v hlavě. A ano, to je určitě předmět výzkumu. Něco o tom víme, zároveň jako víme, že je to dost složité, takže velmi, velmi obtížné říct nějaké jednoduché generalizace. A myslím, že to, co na osvojování jazyka u dospělých platí velmi dobře, to, co tady říkala kolegyně, že záleží hodně na tom, kdo, co na koho funguje, musí k tomu mít nějaký osobní vztah a zároveň, že důležitý je kontext. Prostě ten jazyk sice se skládá z nějakých atomů, ale ty samy o sobě nemůžou existovat. Ty existují jenom v kontextu, takže je zapotřebí k tomu přistupovat ze široka.
Musím říct, že mě teda v hlavě vrtá otázka, jak vaše laboratoř vypadá, když se zaměřujete na malé děti, protože většinou si laboratoř představím jako sterilní prostředí, ale vy asi potřebujete udržet jejich pozornost a nějaké zaujmout, aby se zapojili do vašeho výzkumu.
Tak myslím, že fotografie z naší laboratoře se dají najít na webu labels.ffcuny.cz, ale laboratoř je v podstatě dílna a my tam máme dvě místnosti. Jedna je používána pro výzkum spíš s dospělými, kde jsou počítače a zařízení na sledování očních pohybů, a druhá se používá s dětmi a tam vlastně jednu půlku tvoří volný prostor, ve kterém je koberec a máme tam krabice s hračkami, takže když přijdou nějaké děti, tak si s nimi můžou hrát, a ve druhé půlce je stůl, kde se pak s těmi dětmi pracuje, když jim ten examinátor zadává nějaké úlohy, ukazuje obrázky, chce po nich, aby něco přehráli s figurkama. A laboratoř obecně v psychologii neznamená místnost s křivulemi a odpařujícími se roztoky, ale místo, kde se pracuje.
A na závěr bych se ještě, pane Slobodo, chtěl zeptat, v době zdokonalujících se překladačů, které máme na internetu, a často teď už jsou i poháněny třeba umělou inteligencí, což je produkt, kterým se teď aktuálně chlubí Google. Stojí ještě lidé o to učit se cizí jazyk? Je to pro ně furt benefit mít dobrou znalost cizího jazyka? A nebo už prostě spolíhají na to, že je to další část systému, která se dala zmechanizovat a už ji nemusí ovládat?
No, to je dobrá otázka, jo, protože ty technologie ještě nejsou stále dost dokonalé nebo dost dostupné, jo? Takže v zásadě teďka stále jako my ještě jedeme v tom systému jako dřív, že prostě znalosti jiných jazyků se cení jako pro osobní a nevím, nějaký možná ekonomické nějaké cíle nebo nějaké kulturní a tak dále, nebo sociální a tak dále, takže jako stále teda lidi o to stojí podle mě. No ale to je jako otázka, tohle to přesně, jako co říkáte, že vlastně jak to třeba bude nějak později, já nevím za kolik let, za 50 let. Já myslím, že se díváte, myslím na České televizi, je takový pořad o těch nových komunikačních technologiích, tak tam jako už zkoušeli ti reportéři použít jednu takovou aplikaci na tržnici v komunikaci, myslím to bylo. S Vietnamci, jakože mi řekli něco, že jako česky, že chtěl, no to potom vypustilo něco do prostoru vietnamsky, no tak někdy se teda ten prodavač smál, jo, prostě jakože, to nepochopil a tak dále, takže v takovém je to jakoby stavu, ty překlady, ale vidíte, že prostě jako technologicky to už jde, jako teďka jde o tom zlepšit ten překlad. Bohužel ještě co musím jako říct, že třeba bohužel jako my máme jako studenty, kteří se učí nějaký jazyk, jo, a oni právě někdy třeba pro vypracování svých úkolů, jo, já stále jako uvažuju jako v té minulosti, že oni si něco třeba přeloží, jako že to dělají sami, ale oni opravdu dají třeba ten český text do Google, aby a potom prezentujou ten googlovský, a naštěstí ten Google je ještě tak jako ještě je nedokonalý, takže my to jako zjistíme, že podváděl, jo, ale jako když přijde ta doba, kdy to bude dost dobrý, tak nevím, no. Možná, jo, že i ty studenti sami, kteří se jako učí jazyk, tak vlastně si pomáhají těmi technologiemi, aby to nemuseli udělat ten úkol, což je jako zajímavý, no.
Já už vám musím poděkovat za dnešní povídání, protože čas, který jsme měli k dispozici, tak vypršel. Dneska se mnou ve studiu byla Tereza Jandová, děkuju.
Děkuji za pozvání.
Marián Sloboda, děkuji i vám. A Filip Smolík, děkuji za návštěvu.
Děkuji.